Tenk deg at du får tidende steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verksted igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke. Og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsleda podcast. I denne ukens episode så skal jeg ta for meg en sak jeg har fått veldig mange spørsmål om den siste tiden, og som fascinerte meg veldig første gang jeg hørte om den. Dette må være blant de mest groteske sakene jeg har hørt om, og derfor så jeg veldig spent på å fortelle deg om den i dag. Dette definitivt en episode du ikke vil gå glipp av, men jeg vil også be deg om å ta advarselen i begynnelsen av episoden på alvor, da det mye sensitiv informasjon i denne ukens episode. Nå la oss gå helt tilbake til begynnelsen. Vi skal til en liten by med det sære navnet Truth or Consequences, lokalisert i New Mexico i USA. Tidligere så het den byen her Hot Springs, men siden 1950 så har den vært hetende Truth or Consequences, etter å ha blitt oppkalt det på nytt etter et radioshow det samme året. Dette jo en veldig typisk alle-kjenner-alle-by med rundt 6400 innbyggere i sin tid. Den relativt avsidesliggende, men mange kaller byen likevel for sitt safe place. Til tross for det så har det skjedd hendelser både i og rundt denne lille byen, som ikke akkurat bygger opp under trygghetsfølelsen i byen. La meg forklare. Kelly Garrett og hennes ektemann var blant disse 6400 innbyggerne i Truth or Consequences. En kveld i 1996 hadde Kelly og ektemannen hennes havnet i en ganske seriøs krangel, som etter hvert resulterte i at Kelly ønsket å få tankene over på noe annet. Hun dro da på en lokal bar sammen med noen venner, og de skulle spille biljard for å få tankene over på et spill i stedet for det som skjedde på hjemmebane. Kelly var likevel lei seg for krangelen hun hadde med ektemannen sin før hun dro, så hun drakk alkohol samtidig for å prøve å kose seg litt, til tross for omstendighetene. Kelly har i ettertid av denne kvelden fortalt at hun husker at hun tok en slurk av ølen sin, men at etter det så var det helt svart. I ettertid har vi fått høre at en jente ved navn Jessie, som Kelly faktisk kjente fra før, hadde spurt Kelly om hun trengte kjøre hjem, hvorpå Kelly angivelig skal ha svart ja. I stedet for å ta henne med i bilen og kjøre henne hjem til sin egen adresse, så valgte Jessie heller å kjøre henne hjem til sin egen far. Denne mannen kommer jeg tilbake til, men han har en helt sentral rolle i denne saken. Ingenting av dette var Kelly klar over på daværende tidspunkt. To dager senere blir Kelly kjørt hjem av en fremmed mann som forteller at han fant henne forvirra på en strand i nærheten. Dette ser jo veldig rart ut for ektemannen, og da Kelly forklarer at hun ikke husker noe som helst fra de to dagene, så blir hun ikke trodd på noen som helst måte. Kort tid etterpå søker ektemannen om skilsmisse, som resulterer i at Kelly flytter til Colorado. Kelly kontakter aldri politiet, og det ikke før mange år senere at vi har fått høre hva som egentlig skjedde den gangen. Det kommer jeg tilbake til. Dette det som regnes som den første hendelsen i denne saken, men la oss spole tiden frem til den siste dokumenterte hendelsen, for det nemlig da alle disse tidligere hendelsene endelig kommer frem i lyset. Den 19. mars 1999 ble Cynthia Vigil kidnappet av et helt fremmed par på en parkeringsplass i Albuquerque. Hun ble tatt med til det som heter Elephant Butt og blir holdt fanget av dette paret i en trailer som de kaller The Toy Box. Jeg tror det vanskelig å se for seg hvor forferdelige ting som faktisk skjedde inni den traileren her, men nøkkelordene seksuell tortur, vold og voldtekt. Cynthia hadde blitt stroppet fast med kjetting, flere låser, og på toppen av dette blitt filma. Tre dager etter å ha blitt kidnappa finner Cynthia en utvei da mannen hadde dratt på jobb. Tidligere hadde dama som kidnappa henne lagt igjen en nøkkel som Cynthia får god bruk for når hun nå skal rømme. Dette imidlertid ingen solskinnshistorie nødvendigvis, for i prosessen om å komme seg unna så legger dama som hadde kidnappa henne, merke til at Cynthia prøver å rømme. Kidnapperen ender opp med å slå Cynthia i hodet med en lampe, men Cynthia var forberedt og hadde en ishakke rett i nærheten, som hun benytter seg av i selvforsvar. Cynthia løper for harde livet ut av traileren hun blitt holdt fanget i, og nedover gata i frykt og panikk, og forsøker nå å fange oppmerksomheten fra noen som forhåpentligvis kan hjelpe henne. En nabo i nærheten forstår alvoret av situasjonen og tar hånd om Cynthia. Han tar henne med seg inn i huset sitt, passer på henne og ringer politiet ganske raskt. Heldigvis har Cynthia minne av både området, hva som har skjedd, hvor hun ble holdt fanget og også hvordan gjerningspersonene så ut. Så da hun kommer i kontakt med politiet, kunne de raskt spore opp hvem som sto bak hendelsene som hun var blitt utsatt for. Politiet følger beskrivelsene som Cynthia oppga, og allerede samme dag pågriper politiet den da 60 år gamle David Parker Ray og kjæresten hans Cindy Handy. Det skulle vise seg at Cynthias historie var langt fra den eneste som kunne kobles til David og Cindy, og flere av dem turte endelig å stå frem først etter at gjerningspersonene hadde blitt tatt. La meg gå gjennom noen av de andre ofrene i denne saken som knyttes direkte til David. Sylvia Marie Parker var en 22 år gammel kvinne som var godt kjent med Davids datter Jessie. Faktisk fungerte hun som doplangeren hennes og kunne godt stille opp med både metamfetamin, kokain og alt hun kunne trenge eller ønske. Akkurat dette offeret hadde jo en ganske personlig tilknytning til både Jessie, David og generelt husstanden. Og siden Sylvia også var hjemløs, så hadde hun fått låne et telt av David. I dette teltet bodde hun sammen med sine to barn, midt på gata i Elephant Butt. Den 5. juli 1997 forsvinner Sylvia uten at noen merker det. I likhet med Cynthia blir hun kidnappet og tatt med til traileren til David, for så å bli utsatt for de verste handlingene man kan bli utsatt for. I to dager blir hun torturert og mishandlet fysisk og seksuelt, men tvisten kommer helt mot slutten. Sylvia hadde nemlig en kjæreste i denne tidsperioden ved navn Dennis Yancey. For meg så det helt umulig å sette seg inn i den forferdelige følelsen Sylvia må ha hatt når hun innser at hennes egen kjæreste også befinner seg i denne traileren, men ikke som et offer. Etter å ha gjennomgått flere dager med tortur, ender Dennis opp med å bli tvunget av David til å selv kvele kjæresten sin til døde foran øynene på både David og Cindy. Altså, jeg synes virkelig ikke dette her høres ekte ut engang, og hele situasjonen bare helt forferdelig hjerteskjærende. Dennis endte opp med å gå til politiet kort tid etter hendelsen for å fortelle hva som hadde skjedd, og også for å fortelle at han, David og Cindy hadde dumpa liket et sted i området. Hit hadde han planer om å ta med politiet også, men da de kom dit, innså de at liket hadde blitt flyttet på. Både Dennis og politiet deler samme teori om akkurat det. David dro tilbake og flyttet på liket for å forsikre seg om at politiet ikke ville finne henne dersom Dennis skulle få kalde føtter og tilstå. Et annet offer jeg ønsker å trekke frem er Angelica Montano, som kunne fortelle en ganske lik historie som Cynthia gjorde. Angelica ble nemlig kidnappet den 21. februar 1999, etter at hun hadde banket på for å spørre om de hadde noe kakeblanding tilgjengelig. Dette resulterte i at hun også ble tatt med inn i den velkjente traileren, og ble holdt fanget der i flere dager for å gjennomgå en vanvittig tortur og gjentatte overgrep. Etter disse dagene overtaler Angelica både David og Cindy om å slippe henne av langs en motorvei, og sjokkerende nok er dette helt greit for kidnapperne. Etter hvert blir faktisk Angelica møtt av en politibetjent, og også da plukket opp så hun ikke skulle stå helt alene på motorveien i høy fare. Angelica forsøkte da naturligvis å fortelle denne politibetjenten om hva som hadde skjedd, men politibetjenten trodde ikke på det i det hele tatt, og valgte derfor å slippe henne av på en bussholdeplass. Senere kontaktet hun igjen politiet, men heller ikke da ble saken hennes vurdert noe videre av politiet.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
La oss snakke litt om hvem denne David Parker Ray egentlig var. David ble født den 6. november 1939 i Bellen i New Mexico. Foreldrene hans het Cecil Leland Ray og Nettie Opal Parker. Han hadde også en lillesøster, og hun het Peggy Pearl Ray. I oppveksten bodde faktisk David og lillesøsteren hans hos besteforeldrene sine på en gård, fordi Cecil og Nettie hadde forferdelig dårlig økonomi, og det er heller ikke til å stikke under en stol at leveforholdene hos foreldrene ikke akkurat var de beste heller. Av og til så fikk nemlig David og lillesøsteren besøk av faren sin, men han var ingenting annet enn en dårlig innflytelse. Selv hadde han et stort alkoholproblem, og da han først kom på besøk til barna sine, så ga han David alltid blader som viste sadomasochistisk pornografi. Ut fra det vi vet, så hadde ikke David den beste oppveksten. Han ble tungt påvirket av faren sin, og det resulterte i at han ble en ganske sær og tilbaketrukket type jo eldre han ble. På ungdomsskolen slet David med å få seg venner, mye fordi han var tilbaketrukket og skilte seg ut fra de andre. Han var også ganske genert foran jenter, og det gjorde at de andre klassekameratene syntes at det var gøy å tulle med han. David ble mobba ganske kraftig i ungdomsårene sine, og det resulterte i at han gikk i sin fars fotspor og tøy til både alkohol og narkotika som en løsning på problemene sine. Det også i denne tidsperioden at David utvikler sine seksuelle fantasier, men disse var hakket mørkere enn vanlig for en gutt i denne alderen. David fantaserte nemlig om overgrep, tortur og til og med seksuelle drap. Som 14-åring hadde David fått utløp for sine fantasier visuelt. Han hadde tegnet sadomasochistiske tegninger, og oppbevarte også flere pornografiske bilder som illustrerte bondage og generelt BDSM-relatert innhold. Lillesøsteren til David endte faktisk opp med å se disse tegningene en dag, og det resulterte i at hun ikke lenger ønsket å ha noe som helst kontakt med broren sin, og tok 100% avstand fra han. Da David var ferdig på videregående, så ble han plassert i militæret, og tjenesten hans inkluderte å jobbe som mekaniker i Forsvaret. Etter å ha vært der i et års tid, begynte han å jobbe som vedlikeholdsmann i Truth or Consequences, og det det som ble jobben hans resten av sitt voksne liv, frem til han ble pågrepet for alle de kriminelle handlingene sine i 1999. Så, man kan jo lure på hvordan David endte opp som han gjorde, men som du hører så har han ganske like trekk som en hel rekke seriemordere der ute. Flere av dem har vi jo også snakket om her i podcasten tidligere. Ikke uvanlig for mennesker som dette, så har også David selv uttalt når dette her startet for han. I juli 1993 uttalte han følgende, oversatt til norsk. Jeg har voldtatt kvinner siden jeg var gammel nok til å stimulere meg selv og binde fast jenters hender bak på ryggen deres. Til den første kona si har han også hevdet at han begikk sitt første drap en gang helt tilbake i 1957 etter å ha kidnappet en kvinne, bundet henne fast til et tre for så å torturere henne og deretter drepe henne. Politiet har imidlertid ikke klart å finne ut om dette faktisk skjedde eller ikke, så nå står dette kun som en påstand, uten bevis. David gifta seg og skilte seg totalt 4 ganger, og i løpet av den tiden så fikk han 2 barn. En av disse var Jesse, som tok med seg Kelly i den første historien jeg fortalte deg, hjem til faren sin. Av den grunn så blir faktisk Jesse regnet som medskyldig i denne saken, til tross for at hun tidligere hadde forsøkt å varsle FBI i 1986 om farens sinnssyke seksuelle fantasier og handlinger. En tidligere FBI-agent har uttalt følgende om situasjonen, oversatt til norsk. Hun hevdet at David Parker Ray bortførte og torturerte kvinner og solgte dem til kjøpere i Mexico. Påstandene som Jesse kom med var dessverre ikke nok for FBI til å kunne gå videre med det, selv om det i retrospekt kanskje skulle vært litt mer fokus på å undersøke akkurat hva disse påstandene kom fra og realiteten i dem. Det jo verdt å merke seg at for at en datter skal gå frem på den måten der, så krever det jo en hel del i forkant. Er det sånn at hun har bevitnet noe? Men, hvordan var det egentlig David møtte Cindy, og hvordan det hun har en rolle i disse forferdelige hendelsene? La meg forklare. David møtte Cindy da hun var 37 år gammel og jobba i en park. Cindy selv var også kriminell på mange måter, og i tidsrommet da hun og David møttes, så var hun faktisk på flukt fra juridiske problemer, da hun egentlig hadde blitt tatt for grove narkotikaanklager og tyveri. Dette var ikke sjokkerende, noe Cindy og David skapte et slags bond over også. Og de skjønte veldig fort at de var ganske like som mennesker. På toppen av det satt også Cindy med en hel rekke voldelige seksuelle fantasier, så det er ikke vanskelig å forstå hvordan disse to fikk en gnist mellom seg. Det er ingen tvil om at David og Cindy var en duo man sjeldent ser maken til, og alt som ble avdekket i etterforskningen er forstyrrende på alle mulige måter. Vi fikk nemlig vite at David hele veien hadde filmet ofrene sine gjennom disse helt forferdelige handlingene, og det er også på den måten at politiet klarte å avdekke hvor mange ofre han hadde hatt, selv om de antar at det var enda flere. I forbindelse med det så er det et lydklipp jeg gjerne vil vise deg, men jeg må advare deg på forhånd. Dette lydklippet er grafisk.
Hello there, bitch. Are you comfortable right now? I doubt it. Wrists and ankles chained, gagged, probably blindfolded. You are disoriented and scared too, I would imagine. Perfectly normal under the circumstances. For a little while, at least, you need to get your shit together and listen to this tape. I'm going to tell you, in detail, why you have been kidnapped, what's going to happen to you, and how long you'll be here. I don't know the details of your capture, because this tape is being created July 23rd, 1993, as a general advisory tape for future female captives. And you're not gonna like it a fucking bit. But I don't give a big rat's ass about that.
Så, for alle disse handlingene, og sannsynligheten for flere av dem, så blir David til slutt dømt for tortur og kidnapping, og får 224 år i fengsel. Politiet de klarte aldri å bevise at han hadde tatt livet av noen, til tross for at han hevder dette selv. Cindy Hendy på den andre siden endte opp med å bli dømt til 36 år i fengsel for sin involvering i saken. Men før disse 36 årene hadde gått, så ble faktisk Cindy løslatt fra fengsel i 2019. Så som du skjønner, så er dette her blant de mest groteske og grafiske sakene jeg tror vi noensinne har dekket i denne podcasten, og derfor så er jeg veldig nysgjerrig på å høre hva du tenker om akkurat den saken her. Så dersom du har noen tanker, følelser eller meninger, så send det gjerne inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Vi er tilbake med en helt ny en allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Ungsamtalen en rådgivningstjeneste for deg som ung og har spørsmål rundt økonomi. Bok en ungsamtale på dnb.no/ung.
Altså, hva, du snakker så... Rådgivningstjeneste? Det jo ingen som skjønner hva det for noe. Altså, jeg som ung får en egen prat med en bankfyr som har peiling på ting.
Ja.
Og så snakker vi om pengene mine og planene mine og... Ja, det det som greia da. Ja. Ikke sant? Det det som ungsamtalen.
Ja, jeg vet jo det.
Sjekk dnb.no/ung.
Okej. Okay.